Jari tosiaan kysyi ennen kuin tämä kokous alkoi, että aiotko oikein saarnata, ja mä tietysti vastasin, kun hän sen sillain vähän niin kuin hymysuin kysyi, että joo, vaikka tuntuu itsestä enemmän jotenkin kotoisammalta sanoa, että no mä puhun tänään. Mun mielessäni on ollut tämän menneen viikon aikana muutama jae täältä Matteuksen evankeliumin 9. luvun ihan sieltä lopusta. Ja siinä kerrotaan meille näin alkaen jakeesta 35. Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja vaivoja. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli niitä sääli, sillä ne olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat vailla paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseensa. Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän tiesi, että hänen aikansa täällä maan päällä oli sangen lyhyt. Ja siksi hän hyvin tarkasti käytti oman aikansa. Hän oli alati liikkeessä, opetti synagogissa, julisti evankeliumia, paransi sairaita. Miten hän jaksoi kaiken sen? Antoiko nuoruus hänelle voimia? Varmasti niinkin. Mutta toisaalta kyllä nuorikin väsyy. Ja joskus Jeesus yritti opetuslastensa kanssa mennä hetkeksi lepäämään, vähän sinne syrjemmälle. Mutta kansa löysi aina sen paikan, missä he olivat. Jopa autioille paikoille he menivät. Ja joka kerta, kun he menivät, Jeesus pani omat tarpeensa syrjään. Palvellakseen niitä ihmisiä, jotka olivat tulleet hänen luokseen. Uskon, että Jeesus jaksoi, koska ihmiset olivat hänelle tärkeitä. Ne olivat oikeastaan koko hänen elämänsä tarkoitus. Heitä varten hän oli tullut maailmaan. Mutta oli vielä toinenkin syy, miksi hän jaksoi, ja se kerrottiin tässä näissä Raamatun jakeissa. Jae 36 kertoo, että kun Jeesus katseli kansanjoukkoja, jotka olivat tulleet hänen tykönsä, niin hänen tuli heitä sääli. Sääli ei ole välttämättä kovin korkeassa kurssissa ihmisten silmissä. Sanotaan joskus jopa, että sääli on sairautta. Se koetaan jonkinlaiseksi heikkoudeksi. Mutta tästä ei ollut kysymys, kun Raamattu kertoo Jeesuksen säälistä. Noovumista katsoin ja siinä kerrottiin, että Matteus käyttää tässä kohdassa sellaista kreikan kielen sanaa, joka on kaikkein voimakkain sääli. Sääliä tarkoittava sana. Se luotaa kaikkein syvimmältä. Ja sen lisäksi Noovun mainitsee, että lähinnä Jeesus käytti juuri tätä säälisanaa. Se ei ollut yleisesti jokapäiväisessä puheessa käytössä oleva sana. Jeesuksen sääli ei ollut joku hetkellinen tunne, sydämen liikahdus, vaan se oli syvältä hänen sisimmästään kumpuava kokemus. Jeesuksen kävi sääli kansaa, koska se oli pitkälti jätetty ihan oman onnensa nojaan. He olivat tekstimme mukaan nääntyneitä ja hylättyjä, niin kuin lampaat paimenta vailla. Näin Jeesus näki edessään olevat ihmiset. Ja Uusi testamentti kertoo meille myöskin hyvin selvästi, että tuon ajan uskonnolliset johtajat eivät nähneet kansaa samoilla silmin. He eivät nähneet ihmisten hätää, saati sitten, että olisivat halunneet auttaa heitä. Siihen heillä ei ollut mitään halua, ei minkäänlaista tarvetta. Raamattu puhuu paljon fariseuksista ja heille oli tärkeätä kaikenlaiset puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Lisäksi Raamattu kertoo myöskin, että he olivat oikeastaan ennen kaikkea kiinnostuneita itsestään. Siitä, että heidät huomioitiin aivan erityisellä tavalla, kun he kulkivat. Tai jos heidät kutsuttiin johonkin juhliin, niin heidän mielestään se oli ilman muuta selvää, että heille kuului ne kaikkein parhaat paikat juhlapöydissä. Valta oli sokaissut heidän silmänsä. Fariseusten kanssa mainitaan Uudessa testamentissa usein myöskin kirjanoppineet, eli lainopettajat, jotka tunsivat hyvin Vanhan testamentin. He olivat saaneet arvovaltaisen aseman Vanhan testamentin tulkitsijoina. Ja heidän toimestaan oli Jumalan antamaan lakiin tullut valtava määrä lisäohjeita, eli niitä perinnäissääntöjä, joita he sitten saarnasivat ihmisille ja sanoivat, että näitä täytyy noudattaa. Ja itse asiassa he antoivat näille itse tekemilleen perinnäissäännöille ihan saman aseman kuin Jumalan laille, sille mitä Jumala itse oli määrännyt. Jotenkin heistä tuntui, että se nyt ei vain riittänyt. Piti aina keksiä uusia sääntöjä, mitä ihmisten piti noudattaa. Ja totta kai ne taakottivat tavallisen ihmisen elämää. Luukas kirjoittaakin näistä kirjanoppineista ja lain tuntijoista näin. Te kasaatte ihmisten päälle taakkoja, joita on vaikea kantaa, mutta itse te ette koske niihin sormellannekaan. Ja Markus kirjoittaa, että he syövät leskien talot ja näön vuoksi rukoilevat pitkään. Jeesus nimitti heitä teeskentelijöiksi, sillä kaikki se, mitä he olivat, sitä he näyttivät, taikka he ajattelivat, että he omalla olemuksellaan näyttivät sitä. Mutta heidän sisällään oli jotakin ihan muuta kuin se, mitä he vaativat toisilta ja minkälaisilta he halusivat näyttää ihmisten silmissä. Olihan siellä myöskin pappeja Jeesuksen aikana. Niitä oli ollut koko ajan ihan sieltä Vanhan testamentin lähestulkoon alusta saakka. Ja tuntuu, että nämä papit ja fariseukset ja lainopettajat, he olivat aika lailla samanlaista joukkoa. Nimittäin kun katsotaan sitten, mitä Hesekiel kirjoittaa näistä sen oman aikansa papeista. Hesekiel eli noin 600 vuotta, tai vähän ylikin 600 vuotta ennen Jeesuksen aikaa. Ja näin hän sanoi heistä: voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet. Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet rasvat, pukeneet päälle ne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kainneet laumaa. Ette ole vahvistaneet heikkoja. Ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita. Vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Ja niin he ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsänpetojen syötäviksi. Hajaantuneet ne ovat. Se on aika karua tekstiä niistä ihmisistä, joiden piti olla tämän kansan paimenia ja auttaa heitä. Heihin verrattuna Jeesus oli täysin erilainen. Hän oli heidän vastakohtansa. Eikä mikään ihme ollut, että ihmiset todella halusivat tulla kuuntelemaan Jeesusta. Jeesuksen puheissa oli heidän sanojensa mukaan valta, ja niiden sävy oli niin erilainen kuin kaikkien heidän uskonnollisten johtajiensa. Totta kai ihmiset tajusivat, että Jeesuksen asenne heihin oli täysin toisenlainen kuin uskonnollisten johtajien. Jeesuksesta kävi ilmi se, että hän todella välitti ihmisistä. Hän rakasti heitä, ja sitä kieltä ihmiset ovat aina ymmärtäneet. Jos joku rakastaa minua, minäkin haluan rakastaa häntä. Mielestäni pohjimmiltaan tuossa Jeesuksen säälissä kansanjoukkoja kohtaan oli kyse juuri rakkaudesta. Jeesuksen sydän täyttyi rakkaudesta noita ihmisiä kohtaan. Ja Jeesus halusi välittää jotakin siitä, mitä hän itse omassa sisimmässään koki, myöskin näille opetuslapsille, jotka olivat hänen kanssaan. Hänhän tiesi, että tässä on se ydinjoukko, joka tulee hänen jälkeensä viemään sanomaa taivasten valtakunnasta eteenpäin. Uskon, että hän avasi sydämensä säälin heille. Hän kertoi, että hänen kävi sääli näitä ihmisiä, mistä muuten Matteus olisi tiennyt kertoa siitä. Ja Jeesus puhuu opetuslapsille sitten sen jälkeen, kun hän on selittänyt, kuinka hänen sydämessään on sääli näitä ihmisiä kohtaan. Niin hän sanoo nuo vavahduttavat sanat. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa. Eloa olivat juuri ne ihmiset, jotka olivat tulleet Jeesuksen tykö. Jeesus ei nähnyt vain ihmisiä, hän näki myös heidän tarpeensa. Hän näki heidän nääntyneen olemuksensa, sen että he etsivät jotakin todellista. He tarvitsivat apua. Ja Jeesuksen silmissä he olivat juuri niitä lampaita, joita hän halusi kaita, joita hän halusi johdattaa niille laitumille, joita he eivät olleet nähneet, niiden vetten tykö, joita he eivät olleet saaneet juodakseen. Se oli hänen tehtävänsä. Mutta Jeesuksella oli ongelma. Hän tajusi, että tämä elo, tämä sato, sitä on niin paljon, että työmiehiä on aivan liian vähän. Fariseuksista, kirjanoppineista, papeista ei hänen mielestään ollut oikeiksi työmiehiksi. Ja sitä varten Jeesus vetoaa opetuslapsiinsa. Rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä eloonsa. Rukous oli se avain, että työmiehiä löytyisi. Ja jos ajattelemme meitä itseämme, tämän päivän Jeesuksen opetuslapsia, niin mielestäni meillekin tässä näissä Jeesuksen sanoissa on paljon opittavaa. On todellakin saarnan aihetta. Ensinnäkin siinä Jeesuksen säälissä. Ei se ole helppo läksy opettavaksi. Sulkea sydämensä sääliltä on paljon helpompaa. Mutta Jeesus katsoi ja näki ja sääli. Hän ei sulkenut omaa sydäntänsä siltä, mitä hän sydämessään koki. Se satutti häntä, mutta hän ei halunnut sulkea sydäntään siltä siitä huolimatta. Hän tiesi, että kukaan oikeastaan ei välittänyt ihmisistä, kaikkein vähiten ne, joiden olisi pitänyt. Itse olen jäänyt tällä kohdalla miettimään, miten minä näen ihmiset ympärilläni. Onko minulla aikaa heille? Onko minun sydämessäni mitään siitä, mitä Jeesus koki? Sitä sellaista oikeanlaista sääliä, oikeanlaisia ajatuksia heitä kohtaan? Vai onko sittenkin lähempänä totuutta se, että itsekin katson heitä vähän niin kuin sellaisina viheliäisinä, syntisinä ihmisinä, joista on paljon helpompi ja paljon parempi päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Kyllä Jeesuksen kuulijatkin olivat ihan samanlaisia kuin tämän päivän syntiset ja monesti viheliäisetkin ihmiset. Mutta Jeesus halusi silti kuunnella heitä. Hänen sydämeensä mahtuivat kaikenlaiset ihmiset, ja hän koki heitä kohtaan säälin. Entä sitten nuo meistä kovin kaukana elävät ihmiset, joista Raili kertoi ja näytti kuvia? Me näimme sen tänään, kuulimme sen tänään. Olemmeko huomenna jo unohtaneet, mitä näimme ja kuulimme? Ja sitä paitsi oikeastaan ne lapset ja noissa kuvissa ihmiset, hän näyttivät ihan onnellisilta ja iloisilta. Ja kuitenkin me tiedämme, mitä noiden hymyjen takaa. Mitä sinne taakse kätkeytyi? Siellä oli se varsinainen totuus heidän arjen elämästään. Täällä Suomessa on eletty suurin piirtein sellaisia aikoja joskus 1800-1900-luvun vaihteessa. Silloin oli oikeasti pula kaikesta, jopa jokapäiväisestä leivästä. Minunkin isäni, joka syntyi vuonna 1905, kulki kävellen poikasena Kerjuulle aina Hauholle asti täältä Tampereelta, saadakseen itselleen ja vielä kotiinkin vietäväksi vähän leipää, koska sitä ei ollut. Sierraleonelainen ei näytä samalta kuin me suomalaiset. Kun katsoo tuon ajan kuvia, niin ihmiset ovat aina niissä totisia. Ja ehkä se on meissä suomalaisissa se ominaispiirrekin, että me ollaan aika totista kansaa. Mutta afrikkalainen näyttää iloiselta puutteestaan ja hädästään huolimatta. Koskeeko sydäntäni oikeasti heidän tarpeensa? Annanko rakkauden ja säälin täyttää sydämeni niin, että se muuttaa minua edes vähän sellaiseksi kuin Jeesus oli, vaikka vajavainen olenkin? Yritänkö tehdä edes sen, minkä voin, niin kuin aikanaan Maria, joka voiteli Jeesuksen ennen kuin hänet ristiin naulittiin? Kiinnitänkö sydämeeni ja asenteisiini huomiota, että saisin edes jollain lailla muistuttamaan sitä, millainen Jeesus oli? Tätähän Jeesus opetti opetuslapsilleen tuossa tilanteessa, Ja sitä hän yhä edelleen haluaa opettaa omille opetuslapsilleen. Meidän tulisi olla hänen seuraajiaan. Ja sitten vielä lyhyesti lopuksi siihen työmieskysymykseen, josta Jeesus opetuslapsilleenkin puhui. Jeesus tiesi ihan tarkasti, että työmiehiä oli aivan liian vähän. Tilanne ei taida olla tänä päivänä yhtään sen parempi. Saako tämä tietoisuus minussa aikaan yhtään mitään? Meille kuuluu nuo Jeesuksen sanat, jotka hän sanoi opetuslapsilleen. Rukoilkaa. Rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseensa. Itseltäni on mennyt kovin pitkän aikaa, että olen oppinut jotain rukouksen todellisesta merkityksestä. Raamatun lukeminen oli vuosikaudet paljon paljon helpompaa minulle kuin rukous. Mutta jälleen, jos haluan olla Jeesuksen kanssa samassa rintamassa, huojentamaan sitä taakkaa, jota uskon, että hän yhä edelleen kantaa sydämessään, kun hän katsoo kansan joukkoja. Ihmisiä, jotka eivät, josta ei kukaan välitä. Niin silloin, jos näen jotakin siitä, niin tiedän, että minun täytyy myös oppia rukoilemaan. Rukoilemaan, että se työntekijäpula, joka tänäkin päivänä vaivaa, helpottuisi. Että löytyisi niitä ihmisiä, jotka uskaltavat vastata tähän haasteeseen. Sillä tuntuu, että se on tänä päivänä uskaltamisen kysymys. Se ei ole helppo tie. Se on itse asiassa ihan yhtä vaikea tie kuin se oli Jeesuksen aikanakin. Mutta jos työmiehiä ei löydy, niin sato jää korjaamatta meidänkin sukupolven ajalta. Eikä vielä ole liian myöhäistä. Raamattu osoittaa, että vielä 11 hetkelläkin tarvitaan niitä työmiehiä. Saako Jumala tehdä minun sydämessäni työtä? Saako hän herättää siellä sääliä ihmisiä kohtaan, jotka eivät häntä tunne? Saako hän minut rukoilemaan, että huutava työntekijäpula saisi vastauksen ja että löytyisi ei ainoastaan työntekijöitä, vaan myöskin niitä, jotka mahdollistaisivat sen, että työntekijöitä löytyy. Nämä ovat mielestäni niitä haasteita, joiden edessä itse olen tällä viikolla ollut ja joita halusin jakaa teidän kanssanne. Haasteita on paljon, ja me voimme olla osa vastausta näihin haasteisiin, jos annamme Jumalan vaikuttaa meidän elämässämme. Amen. Hiljennytään rukoukseen, ja jos teillä on jotakin rukousaiheita, jotka haluaisitte tässä sanoa, niin siihen on mahdollisuus lyhyesti.